እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንዲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምስዩ ሎሚ 10 ግንቦት ወይ 2 ግንቦት እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኣመራፂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክድህብ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ መዝራረቢ ኮይኑ ዘሎ ምብራር ሓላፊ ኤፍቢኣይ ክነቕርብ ኢና ሓፂር ርእቶ እውን ክህልወና እዩ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ትራምፕ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ካብ ዝሕዙ ምስ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ሩስያ ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ድሕቲ ርክብ ትራምፕ ኣብዝሃቦ ርእቶ ኣዝዩ ጽቡቕ ርክብ ነይሩ ክብሉ ተጻሪቦም ኣለዉ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኬንያ ብሰንኪ ግዕዝናን ድኹም ተሓታትነትን ንሚኒስትር ጥዕና ኬንያ መዲብዎ ዝነበረ ናይ 21 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ጠጠው ዝበለሉ ስኽፍታታት ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይዘራረብ ከም ዘሎ መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ኬንያ ኤሪክ ክሮይት በዚ ስጉምቲ እዚ ዝትንከፍ ኣገልግሎት ጥዕና የለን ንዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ድማ በጀትና ክንፍትሽና ኢሎም ኣለዉ እቲ እገዳ ዝለዓለሉ ኩነታት ንምርዳእ ብዲፕሎማሳዊ መስመራት ኣቢሉ መንግስቲ ኬንያ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እናተዘራረበ እዩ ኢሎም ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሂወት ኣድሕን ኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ከምኡ ውን ንኬንያውያን ብቐጥታ ዝወሃብ መድሓኒትን በዚ ስጉምቲ ኣይትንከፍን እዩ ክብል ትማል ሰሉስ ገሊጽ ኣሎ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንነዊሕ እዋን ኣዛዚ ሰራዊት ንዝነበሩ ፖል ማሎንግ ኣባሪሮምዎም ካሮል ቫን ስርሕቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ምብራር ፓወል ማሎንግ ዝስማዕ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ስልጣን ድሕሪ ምግዳፎም እዩ እቲ ሰራዊት ኣብ ገበናት ኩናትን ምጽናት ዘርእን ይሳተፍ ኣሎ ዝብል ስግኣት ድሕሪ ምስማዕ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሕጂ ንጀነራል ጀምስ ኣዮንግ ኣዛዚ ሰራዊት ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኩናት ሕድሕድያ ጸኒሓ ካብ 2013 ንድሓር ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምኽትሉ ዝነበረ ርያክ ማቻርን ባእሲ ድሕሪ ምብጋሱ ኣብ ጁባ ዝተወልዐ ግጭት ቀልጢፉ ናብ ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር ተዘርጊሑ እቲ ግጭት ሕጂ ናብ ጥምየት ኣምሪሑ ልዑል ዝቕባበ ገንዘብ ከምኡውን ምስኣን መሰረታዊ ቀረባት ኣጋጢሙ ብውሕዱ 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቶም ኣመዛቢሉ ሕጂ እውን ግጭት ደጊሱ ኣብዝሓለፈ 4 መዓልታት ጥራሕ ኣብ ግዝኣት ጎግርያል 27 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 35 ቆሲሎም መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ሚኒስትር ሓበሬታ ግዝኣት ጎግርያል ኣርያክ ማያር 3 ሰባት እዮም ሞይቶም መንግስቲ ድማ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቶም ተዋጋእቲ በታቲንዎም ይብል እቶም 2 ኮሚኒቲ ብዝምታ ከብቲ ምቅትታል ከም ዝጀመሩ እውን ይገልጽ ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ ወታደራት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዘጥቅዑ ገለ ነበርቲ የማርሩ ኣለዉ ውሃቢ ቓል ኤስፒኤልኤ ኮሎኔል ሳንቶ ዳሚክ ግን ኤስፒኤልኤ ንሰላማውያን ሰባት ክቐትል ከበድቲ ኣጽዋራት ኣየንቀሳቕስን እዩ ይብል ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ምስሊ ኤስፒኤልኤ ንምድዋን ዝግበር ሓቐነ እዩ ይብል ኣስዒቡ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ንመቕተልቲ 4 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኮኒኖም እቶም ዓቀብቲ ሰላም ይጓዓዝለን ዝነበራ ኮንቨይ ብተጠርጠርቲ ጸረ ሚሊሽያታት ባላካ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመን እዮም ተቐቲሎም ጣልያን ካብ ሊብያ ተላዒሎም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣትዮም ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሮም ደው ንምባል ትፍትን ከም ዘላ ተፈሊጡ ጀፈሪ ያንግ ንዘዳለዎ ጉንታ ክዳንክ ተቕርቦ እያ
ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብትካላት ሂወት ኣድሕን ሕብረት ኣውሮፓ ወይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ድሒኖም ድማ ናብ ጣልያን ይኸዱ እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ኤርትራ ጊኒ ሴኔጋል ማሊ ናይጀርያን ዝኣመሰሉ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪካ ብምብጋስ ብሊብያ ኣቢሎም ማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ኣውሮፓ በፅሑ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመት 2016 ልዕሊ 180,000 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተበጊሶም ብዘይመንግስታዊ ትካላት ስርሒት ኣድሕንን ጣልያን ምእታዊ ምገልጽ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ድማ ክሳብ ወርሒ መያዝያ ካልኦት 27,000 ጣልያን ምብፅሖም ተሓቢሩሎ ኣብ ወርሒ የካቲት ሕብረት ኣውሮፓ ንሓይሊ ባህሪ ሊብያ ኣብ ምክልኻል ማያዊ ዶባት ንምሕያልን ኣድላይ መሳርሒ ንምዕጣቕን ልዕሊ 200,000,000 ዶላር ንመንግስቲ ሊብያ ሂቡ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ኮሚኒኬሽን በዓል ስልጣን ዊልያም ስፐንድለር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል
The problem with this approach is that it doesn't give people an alternative. What are these people going to do?
እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት መስርሕ ዘምፅኦ ፀገም ንሰባት ኣመራፂ ዝህብ ዘይምዃኑ እዩ እዞም ሰባት ብምቕፃል እንታይ እዮም ክገብሩ ገለ ካብዞም ሰባት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እንተተመሊሶም ዝገጥሞም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ስቓይን ኣብ ገለ እውን ሞቱን እዩ
እዚ ብምትሕብባር ጣልያንን ሕብረት ኣውሮፓን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ኸይበፅሑ ዶ ምባል ዝብል ሓሳብ ብዝምልከት ርእቶም ዝሓቡ ኣብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ዳይሬክተር ክፍሊ ሰሜን ኣፍሪካ ኦትማን በልባይሲ መጀመርያ ቅድሚ ንዶባት ምቁፅፃር ምዝራብና እቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክፀንሕ ኣለዎ ሊብያ ልዕሊ 1,200 ኪሎ ሜትር ገማግም ማእከላይ ባህሪ ኣለዋ ነዚ ብቐሊሉ ምቁፅፃር ዝከኣል ኣይመስነንን ብምባል ሊብያ ብተወሳኺ ምሽዱሽቲ ሃገራት ዘዋስን ዶባት ከም ዘለዋ ይሕብሩ
ኣብ ፌስቡክ ንናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ፀሪፍኪ ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኣስረት ተመራማሪት ዩኒቨርሲቲ ብዋሕስ ወፂያ ብምንቃፍ እትፍለጥ ስቴላ ያንዚ ልማዕቲ ረቢዑ ብሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ተደጊፋ ነይራ ቤት ፍርዲ ዝቐረበት ዳኛ ጀምስ ኤርሚዬ ብ10,000,000 ሽሊንግ ውሓስ ክትፍታሕ ምውሳኖም ገሊፆም ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ ንድኻታት ኣዋልድ መንድል ንጽህና ናይ ኣዴታት ወይ ወርሓዊ ጽግያት ንምቕራብ ኣብ እዋን ወፍሪ ዝኣተዎ መጽባዓ ከኽብሩ ናይ ኦንላይን ወፍሪ ተካየድ ናይ ያንዚ ጠበቓ በዓል ሙያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ኒኮላስ ኦፒዮ ብሓያል ዛሕሊ ዝለዓል ሕማምን ብዓሶን ከም ዝሓመምት ብምግላጽ ብውሕስ ንኽትወፅእ ዳኛ ብምፍቃዶም ዕግበቶም ገሊፆም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ያንዚ ዝቐረቡ ክስታት ሓሳብ ናይ ምግላጽ ነፃነት ንምዕፋን ዝግበር መስሓቂ ጻዕሪ ስለ ዝኾነ ኩሎም ክስታት ውድቕ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ከምዛሎም መዓንቲ ኣብ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኔልሰን ማንዴላ ን300 ዓመታት ዝነበረ መግዛእታዊ ውሑዳት ፀዓዱን ን10ታት ዓመታት ዝፀንሐ ዘርኣዊ ባእስን ብምስዓር ፈላማይ ጸልም ፕሬዚዳንት ዝኾኑሉ ዕለት ነይሩ ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ማእሰርቲ ፕሬዚዳንት ማንዴላ ኣብ መበል 75 ዓመቶም ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረ ንሃገሮምን ዘስምዕዎ መደረ ኣቓልቡ ዓለም ዝሰሓበን ኣጋጣሚ ኣብ ታሪክ መዳርግቲ ዘይብሉ ነይሩ ምልክት ቃልሲ ፀረ ኣፓርታይድ ዝኾኑ ማንዴላ ኣብ መደርኦም ቁጥዐ ከይኮነስ ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ንዝነበሩ ኤፍwዲ ክላርክ ብምምጓስ መልእኽቲ ዕርቀ ሰላም ነይሩ ዝተጋውሐ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘካይድዎ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ዝፍለጡ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ፈቃደ ሸዋቅና ኣብ መበል 61 ዓመቶም ኣብዚ ኣብ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ዓሪፎም ፖለቲካውን ማሕበራውን ነቐፌታ ብምቕራብ ዝፍለጡ ኣቶ ፈቃደ ቅድም ክብል ካብ 1983 ክሳብ 1993 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1994 ዓ.ም ብጃምላ ካብ መንጎ ዘባረሮም 42 መምህራን ዩኒቨርሲቲ ሓደ ነይሮም ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ ፈቃደ ዝቕፅል ቀዳም ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ኣደልፋይ ከም ዝፍፀምን በዓል ሓ ዛርን ኣቦ ክልተ ወዳትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ምንባሮም እውን ተፈሊጡሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቐኒልና ገብረያ ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዳይረክተር ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ጀምስ ኮመይ ኣባሪርዎ ትራምፕ ንስጉምቱ ተኸላኺሉ ኣሎ እዚ ስጉምቲ ትራምፕ ንፖለቲካዊ ዓለም ዋሽንግተን ኣደንፂኡ ኣሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ስቲቭ ሄርማን ካብ ዋይት ሃውስ መንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምስጓቕ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሜይ እቶም ዳይረክተር ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዘሎ ኩሉ ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን እምነት ሲኢኖም እዮም ክብሉ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ደብዳቤኦም ኮሜይ ነቲ ቢሮ ብብቕዓት ምምራሕ ኣይከኣሉን ኢሎም እዮም። ትራምፕ መሰረት እዚ ውሳነኦም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሰሽን ምኽትሎም ራድ ሮስንስተን በብበይኖም ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኮሜይ ንኣተሓሕዛ ኢሜይላት ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምምር ምርማር ብዝገበርዎ ኣተሓሕዛ ንክሰጉዎም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ትራምፕ ሎም ረቡዕ ንግሆ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኮመይ ብዝሐሸ ክሰርሕ ብዝኽእልን ሓድሽ መንፈስን ዝናን ንኤፍቢኣይ ከምፅ ብዝኽእል ሰብ ክትክኡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ንጀምስ ኮሜይ ብኡ ንብኡ ካብ ስራሕኻ ተላዒልካ ኣለኻ ዝበልዎም ብደብዳቤ እዮም። ነዚ ውሳኔ ትራምፕ ዝነቕፉ ግን እዚ ውሳኔ ብዛዕባ እቲ ኤፍቢኣይ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢዳ እትያ ረብሓ ሓገዝቲ ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ረብሓ ሩስያን ርክብ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ዝገብሮ ምርመራ ዝምልከት ሕቶታት ዘልዕል እዩ ይብሉ። ብቻክ ሹመር ዝምርሑ ኣብ ሰነት ውሕዳን ዝኾኑ ዲሞክራት ጀምስ ኮሜይ ዝተሰጉ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕን ሩስያን ዝነበረ ርክብ ኤፍቢኣይ ዝገብሮ ምርመራ ንምጉታት ዝግበር ፃዕሪ እዩ ክብሉ ቁጥዖኦም ገሊፆም ኣለዉ።
We know the House is investigating Russian interference in our elections that benefited
Russia ንወፍሪ ትራምፕ ዝረብሕ ኣብ ምርጫታትና ኢዳ ምእታዋ ባይቶ ወከልቲ ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ሰነት እውን ይምርምሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ወፍሪ ትራምፕን ምስ ሩስያውያን ብምስጢር ሰሪሑ እንተኮይኑን ኤፍቢኣይ ይርእዮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። ከበድቲ ምጥሓሳት እዩ። እቲ ምርመራ ናብቶም ፕሬዚደንት ገጹ እናቐረበ ደኾን ይኸውን?
ቤት ዕዮ ፍትሒ ነቲ ኣብ መንጎ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ነይሩ ዝተባህለ ርክባት ምርምራ ንምቕጻል ሓደ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ክስይም እውን ቻክ ሹመር ጸዊዖም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ እውን ብዛዕባ ውሳነቶም ፕረዚደንት ቁጥዖምን ዘይምሕጓሶምን ገሊፆም ኣለዉ። ሪፓብሊካን ኣባል ሰነት ኮሚቴ ፍርዲ ሊንዚ ግራሃም ብዛዕባ እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ቤት ዕዮን ነቲ ሃገርን ሓድሽ ጅማረ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብሉ ከለዉ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ድሕንነት ሃገርን መንግስትን ዝኾኑ ሪፓብሊካን ጆን መኬን ብወገኖም ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጺኦም እቶም ፕረዚደንት ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ሕጋዊ ስልጣን እንተለዎም እኳ ንጀምስ ኮሜይ ካብ ስልጣኖም ንምእላይ እቶም ፕረዚደንት ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ጉህ የለኹ ኢሎም። መራሕቶም ኣብዝሓ ኣባላት ኮንግረስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ሚች መኮነል ግን ኣብ ልዕሊ ኮሜይ መጀመርታ ዝተቆጥዑ ዲሞክራት እዮም ነይሮም ይብሉ።
ጀምስ ኮሜ ንምርመራ ክሊንተን ዝሓዘሉ መንገዲ ዴሞክራት ብጾትና ኣብቲ እዋን ኮነ ብድሕሪኡ ዝበልዎ ፍሉጥ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ምምስራት ነቲ ድሮ ኣብ ቤት ዕዮ ፍትሕን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስን ተጀሚሩ ዘሎ ምርመራ ዘተዓናቐፍ ጥራይ ዝኸውን ይብሉ ሚች መኮነል።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ረቢዕ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝጸንሖ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይ ኩናት ዝቕይር ሓድሽ ፖሊሲ ይቐርጽ ኣለኹ ምባሉ ንዝክር። ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኸመይ ኣገባብ ይምጻእ? ትሕዝቶ እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኸ እንታይ ክመስል ይግባእ ኢልኩም ትጽበዩ? ኣብ ዝብል ጭብጢ ዝተኻየደ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ኤሜሬቱስ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ተንታኒ ፖሊስን ቀንዲ ኣሰናዳእን ጆርናል ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝኾነት ዲስኮርስ ኣቶ ዳደ ደስታን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ናይ መወዳእታ ክፋል እንሆ። ዶክተር በርሀ ብዛዕባ ዶብ ምሕንጻጥ ዝጀመሮ ይቕጽል።
ዶብ ምሕንጻፅ ሲ ሓደ ነገር ተጨበጠ ነገር ሒዝካ ኻ ወይ ከዓ ኣይድያል ዝኾነ ነገር ትኽተል ኣለካ ማለት ኣይኮነን፣ ፕራክቲካል እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ጸገም ኣፈታትሓ እውን ሲ ድሕራ ፍርዲ ኸይድካ ተሰማሚዕካ ፈሪምካ ተወሰነ ነገር ክንቅበሎ ኢና ኢልካ ድሓር ምስተፈርዲ ከዓ ኣይቅበሎን እዚ ኢልካ ከተፍርሶ እዚ ካልእ እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት እዩ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዎ ደሎ። እዚኣ እ ኖ ብሬነር ብምንም ዓይነት ዘይትሕለፍ ነገር እያ እዚኣ ዘለዎ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘለዎ ዝወሰደ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ግን ኤርትራ ከዓኒ ብናተይ ርእቶ ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ከም ቀጻሊ ኮይኑ ወሲዳቶ ንዕኡ ኣኮሞዴት ገይራ እናታብ ምዕባለን መነባብሮና ህዝባን ተመሓሸሉ ብመንገዳ ትኽተል ኣላ። ርግፅ ነቲ ምዕባለን ድሕሪት ጎቲትዎ እዩ፣ ግን ንዕኡ መሰረት ገይራ ከምኩን ኩነታት ወሲዳ ፕሮግራማት ተካይድ ዘላ ዓዲያ እዚኣ ብቐሊሉ ትርአ ነገር ኣይኮነትን።
ዶክተር በረት ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ካሰረቶ ብዙሕ ነገር የለን፣ ስለዚ ብዘይካታ ናይ ደቡ መፍትሒ ካልእ ነገር ክፈትሐ ይኽእልን ገለ ዝብል ነገር ይዘውግ ዘሎ ፀገም ዝፈጠረ ናይ ደቡ ምጥራር ዘይምጥራር ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ድርታ ክህልወና ይግባል። ነቲ ፀገም ዝፈጠረት ኩናት እዩ። እንቲ ኩናት ከመይ ከም ዝመፀ ከዓ ይፍልጥ እዩ። እዚ ስ ካብ ማእኸል መንገዲ ቆሪፅካ ጥራሕ እዚኣ ጥራሕቲ እያ እታ ነገር ፈጢራ ዝብል ነገር ናብቲ ደቡ እውን ዘምፀ ናብቲ ኩናት እውን ዘምፀ ቅድሚኡ ኮ ክንደይ ዕነወታት ሓሊፍ እዩ። ስለዚ ናይ ደቡ ጉዳይ ኣብ ክልልቲ ኣጠቃላሊ መፍትሒ ዝረአ እምበር ንወይኑ ዝረአ ኣይኮነን። ካልኣይ ክረአዩ ዘለዎም ነገራት ደቡ ዝበሃል እዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ መሰረት ዝገበረ እንዲ ዝኾኑ ዘሎ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ብመዓት ምክንያታት ስጉምትታትን ተበላሽዩ ዘሎ ነገር እዩ። ደቡ ኢልካስ ኣንሚ ዘይብሉ ክጥረር ይክእል እዩ ኢልካ ፍልካ ናብ ሓዱሽ ስምምዕ ትከይድ ተዘይክልካ ብናተ ረኣያት ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ናልኢንዲ ቮይድ እዩ።
ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣሉ እንዲና ናብቲ ርእስቲ ንሱ እኳ ክወስደኩም ድልየት ኣይኮነን። ኣብቲ ዘለናዮ መድረክ ኮይኑና ክንዛረብ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሩ ካብ ዝኽእል ንኣብነት ናብ ንቡር እንድሕር ክምለስ ኮይኑ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓለም ንክርክባት እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኢትዮጵያ ኢጋድ ብዝምልከት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትስዕቦ ፖሊሲ ፍሉጥ እዩ። ክሳብ ሎም ኤርትራ ኣይተመለሰትን ዘላ ናብ ኢጋድ ንክትምለስ ምሕጋዝ፣ ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ማዕቐብ ሎሚ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ስለ ዘላ ኣብ ዲፕሎማሲን ኣብ ፖለቲካን እዞም ዝጠቀስክዎም ሓዊስካ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልኩም ትሓስቡ? ዶክተር በርሀ
ኣነ እዚ ኩሉ ጠቀስካዮ ነገራት በትረ ከም በዓል ኢጋድ ኮነ ናይ ኣፍሪካ ድርጅት ዋላ ኣብ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ዝመፀ ዳሕራይ ነገራት ብምሉኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገራት እዩ። እዚ ከዓኒ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ንምድኻም ምክልኻል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ትወደቕ ንምግባር ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገራት እዩ። ሕጂ ንሱ ክቃለል ይኽእል እዩ ኢልካ ከም ናይ ሰላም ዕላማ ወሲድካ ኤርትራ ሳክሪፋይስ ክገብር ኣለዋ ዝብል ነጥብ እንተኮይኑ ጌጋ እዩ። እዚኣ ቀላል ኣታታሽ እኮ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ፀገም እቲ ዝኸበደ ነገር ኣሕሊፋ ትሕልፍ ኣላ ክትሰግሮ እያ ከም ኢላ ከዓነ ንክትነብረሉ ትኽእል መንገዲ ሲ ረኺባ ኣላ። እቲ ፍርዲ መፅኡ ተፈፂሙ እቲ ውሳነ ከዓኒ ብልካ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ካልእ ዝምድና ሽዑ ንፍጠር ኢልካ ኣብ ምዝርራብ ምድሃብ ሓደ ነገር እዩ። ግን እዛ ነጥብ እዚኣ ከይተሰግረት ሲ ወላ ሓንቲ ዝኸውን የለን ባህላ ኣነ ዝርዳእኒ ከምትዓዘባ እየ እምበር ናይ መንግስቲ እንታሽ እውን የብለይ እንታይ ከምዝገብርቲ መንግስቲ።
ዶክተር በርሀ እንታይ ክብል ዝፀናሑ ግን ነገራት ናብ ንቡር ምምላስ ዝበሃል ተኮይኑ እቲ ናይ ዶብ ከም ዘሎ ተታሒዙ ተፈላለዩ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንታይ ከም ዝብል ክሳብ ንሰምዕ ክንፅበ ይግባኣና እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ካልኦት ነጥብታት እውን ኤርትራ ናብ ንቡር ስራሕቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ድዩ ኣብ ፖለቲካ ድዩ መንግስት ኣብ ስራሕቲ ክነጥፍ ምእንታን እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ወይ ሓፁራት ክላዕሉ ዶ ኣለዎም የብሎምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከ ዝፃወቶ ተረ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዝብል የ ክሓተካ ደልየ
መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፀቡቂ ይኮነ ኢሉ ፕሬሽር እዩ ዝገብር ነሩ ኣብዞም ኩለን ውድባት እዚኣተን ኣፍሪካ ኣንድነት ከመይ ከም ዝሰርሕ ኢጋድ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንፈልጦ ኮይናቶ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ገልፅዎ ነይሮም እዮም። ኩሉ ነገራት ብናይ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ተወሲኑ ዝርርብ እውን ከይተካየደሎ እዩ ኣብ ውሳኔ ዝሰግሩ እሱ ድሓኒ እዩ ኣይ ቲንክ ፀገም ኣይክውንን እዩ ጥራሕ ኣነ ዝረአኒ እንታይ እዩ እንድሕር ናይ ዶብ ፀገም ተፈቲሑ ክልትኤን ዓድታት ኖርማል ወይ ከዓ ግቡእ ድኾነ ርክባት ክን ተጀሚረን እቶም መንግስትታት በቢግዜኡ ብዝፈጥርዎ ከም ናይ ቀደም ኣብኡ ከሎ ብምትእምማን ብስምምዕ ገለ ጥራሕ ደይኮነስ ብኣብ መንጎ ሃገራት ዝርከብ ትሪቲ እንዳተገብረ ስምምዕ እንዳተፈራረሙ ብዙሕ ነገራት ክሳለጡን ክሰርሑ ንኽእል እዮም ንብል እዩ ዘለኒ እምነት
ራይ ዳደ
ኤርትራ ክትፃወሮ ትኽእል እያ ነዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ካባና ንላዕሊ ትፅገም ዘለና ኢትዮጵያ እያ ንባዕላ ኢላ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ንሕና ንብሎ ነገር ተቐቢላት ዝወረውት በዚ ዘሎ ኩነታት ኣይተንበርከኸትን ኣይተሰኳነትን ሕነዚ ከዓ ክትስኮንን ክትብርከኽን ኣይኮነትን ድሓን እቲ ዘሎ ኩነታት ተፃውና ንሓልፍና እዚ ናይ ምፍታሕ መንገዲ ኣይኮነን ንሕና ይንግደሰሉን ዝብል እዩ ተተሓሳስባ እዚ ብቁም ነገሩ ናይ መፍትሒ ጉዳይ ኣይኮነን ይ ኣብዚኣ ክፀንሐ ኮንኩን እግረ መንገዲ ኮሜንት ገይረ ክሓልፍ ኢለ የለ ብካልኣይ ድማ ኣነ ብውልቀይ እንታይ መልኩት ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ብዝነበራ ኣሕናዊ ትራ ኣብ ምስ ጅቡቲ ብዘለዋ ጎንፂ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘለዋ ናይ ምውዋኽ ተግባራት ብሰለስቲኡ ምክንያታት ዝተቐመጠ ማቀብ ነው ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንምቅፋዕ ተባሂሉ ዝተገበረውን ነይሩ ግንቲ ፓኒቲቭ ኢፌክቱ ብዙሕ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብዙሓት መንገድታት ምዜታት ዝሳገረሉ መንገድታት ጥበባት ማዕቢሉ ዝፀንሐን በዚታት ብዙሕ ዘይደናገፅ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ዋላ ምንንታት ኢንቴንሽን እውን ብዙሕ ዝወቅዕ ዘሎ ኣይኮነን። ካልኣይ ከዓ ንኤርትራ ዝገደደ ናይ ምግላልን ናብ ካልኦት ተፀባእቲ ተግባራት ወሲኻ ክተመርሕን ዝገበረ ስጉምቲ እዩ። ብዙሕ እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ዝብል ስለ ዘለኒ ምልዓሉ ነቲ ህዝቢ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ። ንኤርትራ እውን ናብ ኖርማል ብሄቪየር ማለት እዩ ናይ ኮንትሮባንድን ናይ ኖክትሪናል ዝኾነ ኣክቲቪቲስ ከም ልምድን ከም ባህሊ እናኾኑ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ከምኡ ጌርካት ምግላል እውን ሕማቅ ኤፌክት ኣሎ። ኣብ ኢጋድ እውን ናይ ኤርትራ ኢጋድ ምምላስ እውን ዋላ ምኩራ ይሃል ምጉያቅ ይሃሉ ምፅርራፍ እውን ይሃሉ ናይ ሓደ መድረክ ኮይንካ ትገብሮ ትምህር ኣይውን ባዕሉ ሓደ ጠቃሚ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ነት ኣለኒ
እሞ ዶክተር በረ ርእቶ ኣለካ ዋላ ካሊእ
ኣለኒ ኤርትራ እቲ ንምፅላም ተባሂሉ ዝግበር ነበረ ኣብ ሶማልያ ኣትያ ከምዚ ገራ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ እንታይ ትገበረቶ ነገር ኣሎ ሓንቲ ጭምቲ ይቀረበን እንዴት ብብግዜኡ ከዓኒ እቲ ንማዕቀብ ብምቕፃል ምክንያት ብኮነ ነገራት እንዳተለዋወጠ መልክዑ እንዳቀየረ ይመፅእ። ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኤክስትሪሚስት ኣይትድግፍን እያ ኣይደገፈትን መረዳእታ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣይቀረበን። እዚ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ። ግን ሕጂ ከዓ ንስ እንደገና እዚ ውድቅ ዝኾነ ኣርጊመንት ወይ ከዓኒ ስነ መጎቲ ኣምፂኢካ ኤርትራ ብሄቨር ናታ ወይ ጠባያሲብ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ርክብ ከም ሓንቲ ባጋቦን ጌርካ ቅሪብካ ምኩናን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣረገ ዝበለ ትሪክ እዩ ኣይሰርሕን እዩ። ናይ ሰላም ብምህላው ምክንያት ዝኾነ ከዓኒ ትኸም ዓይነታት ኣረኣያ እዩ። ስለዚ እሱ እንድሕር ኮይኑ ናይ በዓል ሃይለማርያም መልሲ ነዚ ከምዚታት ዓይነት ነገር ሒዞም እንታይ ኮይኖም ክመፁ እቲ ውፅኢቱ ፍልጥ እዩ። ካብ ዘለዎ ሲ ብልወጥ ነገር የለን ባህላ
ተራቅ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ትዞባ ናብ ንቡር ንክምለስ እንታይ ክገብራ ይኽእላ እንታይ ክገብራ ይግበአን ነይሩ ወይ ከዓ እንታይ ክገብራ ኣለዎ ናብ ዝብል ዶክተር በርሀ ጀምር።
ኣነ እተን ሃገራት ብባህላ ኮ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ኮይነን ሓደ ንኢትዮጵያ ክመሳርሒ ዝጥቀማላ ካልኣይ ከዓ ንሳ እትደልዮ ድፍፅማላ ኮይነን ስለተረክባ ኮይ ዝፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እተን ሓያላት ዝበሃላ ዓድታት እተን ናይ ከም በዓል ሳልሳይ ኣካል ዝበሃላ ከዓ ተሰሚዕነት ኣለዎን ዝበሃላ ከም ኣፍሪካን ዩኒየን ድርጅት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንሳተን። ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ኣበይ ከይትበፅሕ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ። ነዚ ግን ፕራክቲካል መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ኤርትራ ኣነ ከም ዝርዳእኒ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ መርገፂ ዶብ እንዳሕደይቲ ሓንፂፁ ብኡ እንተደይ ጀሚርና ርክብ ንሱ ከይትሓንፀፀ እዚ ኣሽካ ዓላል ምፅዋት ኣብ ፍርዲ ቀሪብካስ ፍርዲ ምስተዋህበ ከዓ ኣልቅበሉኒ ኢልካ ነፂካ ምካድ ብዘገለ ዓይነት ኮንሲኮንስ ወይ ሳዕብን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኮነ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ርክብ ንዕነው እምበሪ ጠቃሚ ኣይኮነን። እሞ ኣይ ቲንክ ኣነ ዝመስለኒ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝብሎ ሓቢርካ ምፅባል ንርኣይ በታ ጉዳይ ከዓ ደይፈትሓ እንተኮይኑ ግን ከምዚ ዝብልዎ ሲ ደደኦን ኣራሂቫል ከይ ተወልደ ከሎ ድሞተ እዩ
ራይ ዳደ
እዞም ካልኦት ሃገራት ካልኦት ማሕበራት ክዝብርዎ ዝኽእሉ ክልቲኦም ህዝብታትን ኣብ ህዝብታት ኳታይ ፀገም ሃልዩ ክልቲኦም መንግስታት ክረዳድኡ ክፈትሕዎ ካብ ዶብ ዝዓቢ ብዙሕ ስራሕትታት ከም ዘለዎም ነተን ሃገራት ካብ ዘለዎን ድኽነትን ሽግራትን ከውፅዎን ነቲ ከባቢ እውን ክልውጥዎ ናብ ናይ ሰላም ከባቢ ናብ ናይ ንግዲ ከባቢ ናብ ናይ ምዕባለ ከባቢ ክልውጥዎ ክርድኡ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ክሳብ ሎም ዳዛ ክልቲኦም ትሕዎ ካብ ክልቲኦም ይምፃዕቲ መፍትሒ ሰቲና ኣኺልና ይገለ ዝብል ነገር እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ መተባብዒ ናይ ምራድ ስራሕትታት ክቅፅለሎዎም ዝብል ነገር እዩ። ኣብዚ ናይ ሶማልያ ገለ ንሽተይ ሓደ ዝተሸገረ ነገር ኣሎ ዝዋቃዕ ነገራት ማስረጃ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዩ። ናይ ኤርትራ ኢደ ሶማልያ ኮ ብዙ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝተባሃለ ዝተሰነደ ብዙሓት ማስረጃታት ኣለዎ ኣይ ቲ ዘዋቃዒ ዘሎ ድሕሪ 2013 ከባቢ ማስረጃ ወይ ድማ መርዳእታ ኣይረኸብኩን ምቅፃሉ ዝብል ነገር ንንዓመቱ ፕሮዲስ ዝገብሮ ሪፖርት ጠቕላላ ቅድሚኡ እውን ኣይነበረን ዘብል ይመስል ቅድሚኡ ከምዝነበረማ ዝተፈለጠ ነገር እዩ። እቲ ማዕቀቡን ኣብ ተመሰረተ ነገር እዩ። ምንም ሕተ ይብሉን እዚ ክከሓድ ዝኽእል ነገር ኣይኮነ
ሪጉና እንዲ ንዓና እውን ሰባት ዝብሉ ኣልዒልና ክንሓተኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዜጋታት ክልቲኤን ሃገራት ደረጃ ጭካነ ናይዞም መንግስታት ዘርአየ ኢሎም ልዓት ናይቱ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ስትራቴጂ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ እዮም ዝብሉ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዲዙ ኣብ ዶብ ክልቲኦም መንግስታት ነቒፆም ተሪፎም ጀምር ዶክተር በርሀ።
ኣነ በታ ናይ ኢትዮጵያ ወሸነ ክጅምር መስለኒ ኢፒአርዲኤፍ ናይ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ቀፃልነት ኣብ ስልጣን ፀገም ንዕኡ መፍትሒ ገይሩ ዝወሰዶ ንኤርትራ ኣንበርኪኽካ ኣብ ትሕቲካ ኣቲኻ አባይ ትግራይ አውጭካ አድላይ ብዝኾነሉ ጊዜ አንቀጽ 39 አውጭካ ነጻ ቡጻ ግብል መሰረት እዩ እዚ ኣታ ቀንዲ ፀገም ታ ሓንቲ ትበሃል ነገር ብና ኤርትራ ሸናኽ ከዓኒ ክንዱ ፀገም ዓበቢኣሉ ናይ ኣነቲ መንግስቲ ሲ በቲ ውግእ ምክንያት ሰብ ዝረኣዮ እንታይ እዩ ተወሪርና ወይ ከዓ ኣመፅ ኣጋጢሙና ተኸላኪሉ ናይቲ መንግስቲ ጥፋት ይረኣይ ወስዶን እዩ እቲ ዘጋጠመ ክስረት ይኹን ዋላ ናይ ሰብ ሂወት ምጥፋእ ናይ ንብረት ምጥፋእ ሓደ ሃገር ህልውኑ እንተደኣ ኣብ ሓደ ፅኑዕ ዝኾነ ትካል እንተዘይተመስሪቱ ንኣብነት ከም ናይ ዶብ ሕንፃፅ ኣብኡ ተመስረተ እዩ ናይ ዓድታት ህልውና ንሱ እንድሕር ሓሊፍና ሲ ኣብ ምንታይ ናብ ጠጦ ክንብል ድብል እዩ ሕጂ ነቲ ድመፁ ዘሎ ፀገማት እውን ጠጦ መብል ኣይክንረክበሉን ኢና እሞ ብዝገበርና ጌርና ነዛ ኩነታት እዚኣ ተቃውምና ክንሓልፍ ኣለና እንተዘይ ክትከኣለ ከዓኒ ዶብና ሒዝና በዚ ዘለና ምዕባልና ንቕፅል ግዜ ደምፆ መፍትሒ ከዓ ንቕበል ድብል ዓይነት እዩ ኮይኑ ዝረአየና
ራይ ዳደ
ነገር ከምቲ ዘቐመጥካ እዩ ትዮት መንግስታት ዓብዪ ተገዳስነት ክፈትሑ ወደልዮም እንተዝኾኑት መፍትሒ ተሳእንን ዝብል እዩ እቶ ሓደ ዝኩሉ ግዜን ዘበን ከምዚ ኢልካ ምቕፃል ምናልባት ነቲ ክልትኦም ሒዞሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዘገልግል ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ንፈልጦ ኢና ኣብ ክውንነት ከምኡ ዝመሰለ ነገር ዘለካ ኩነታት ዝጎድእ እንተኮይኑ ቀልጢፍካ ብካሊእ ብብዙሕ ተዓቃፃፍነት ክትፈትሖ ትኽእል ኢካ እቲ ናይ ዶብ ጥራሕ ዘይኮነት ማዕቀቡ ንባዕሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘለውዎ ናይ መንግስታዊ ድኽመታትን ውድቀታትን ማዕቀብ ሒዞምና እናሃለዉ ከምዚ ጌርና ከምዚ ጌርና ከምዚ ክንገብር ንክእል ርና እንታይ ክንገብር ገለ ዝብል ምክንያታት ይቐርብ እዩ ብሓደ ምክንያታት ክለዓል ዘለዎት ማዕቀብ እውን ምስ እዩ መንግስታት ከምኸወሉ ክጥቀምሉ ይኽእል እዮም ስለዚ ሓድሽ ተበግሶ ካብቲ ፕራይም ሚኒስተር ትትሕሱ ከምቲ ዶክተር ዘተ ዝበሎ ክንሰምዖ ኢና እቲ ዝጠቅም ድዩ ዘይጠቅም ንቅድሚ ዝወስድ ድዩ ዘይወስድ ዝብል ነገር እዩ ግን እቶ ሓደ ብኣሳምሽን ደረጃ ነዚ ኩነታት ክፈትሒ እዩ ተባሃለ መፅናዕቲ ይበሃል ስለ ዘሎ እቶ ሓደ ነዚታት ነቲ ኩነታት ንምቕያር ምንቅስቃስ ከም ሓደ ኣውንታ ክንሪኢና ትሕዝቱ ከዓ ክምስፈጥናዮ ሓሳብ ክንበሉ ኢና
ፅቡቅ ከምቲ ዘበልኩም ሞ እምበኣርት ሓድሽ ኣንፈት ይውፃእ እሞ እንደገና ርእቶ ክትቡ ክንዕድመኩም ኢና ከሳብ ሽዑ ግን ጋይሽና ዶክተር በርሀን ዳደን ብዙሕ ነመስግን ክብረት ያበለን
ኣሜርና ሕንኪ
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም እዚኣኳ ተሕልፍና ኣይመስላኒን ግን ክብሎ ዘለኹ ኣብ ዝብዙ ግዜ ድለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ንደሊ ኢና ዝበሃል ዘረባ ይሰማዕ ኣለኹ እዚ ፍትሒ ከመይ ድዩ ከድካ ኣኼባ ምፍራስ ከድካ ምበኣስ ሳንክሽን ምግባር ምድጋፍ ህዝቢ ተኣኪቡ ፋሕ ምባል በዓላት ከድካ ምዝራግ በዚ ድዩ ፍትሒ ክመፅእ ወይስ ትፍትሒ ዝበሃል ትማይ ደይብሉ ፅሩይ ማይ ክሰቲ ፅርግያ ዘይብሉ ፅርግያ ክኣትዎ ኤሌትሪክ ዘይብሉ ኤሌትሪክ ክኣትዎ ኣግነት ድውለድ ዝነበረ ሆስፒታል ክውለድ ከሎ እዚ ዶይኮነን ፍትሒ እዚ እዛ ፍትሒ ትርጉም ኣጠፊ ኢሉሎ ሞ ዘብሃል ናይ ሰብ ከሎ ክትውከስ ናይ ሓትት ይቐኒየለን ተኸታተሉ
ሰላም ቪኦኤ ብዓጠራ ባዕርቢ ክልተ ኤርትራውያን ዘካትዕኩሞም ኣሉላ ዝሃቦ ርእቶ ካብ መበገሲ ክሳብ ህልው ኩነታት ክገልፅ ፈቲኑ ተዓግቶ ነርካ ብዝተኸኣሉ ግን ገሊፅዎ እዩ ተሓቂ ኣገናዕ ክብሎ ፈቱ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝሃቦ ርእቶ ምምሕዳር ዋሽንግቶን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ን50 ዓመት ዝወረደና ግፍዕን ምብትታንን ቀፂሎም ድሕር ናፅነት ክርሙሱን ክብትኑን ዝደፍኡ ዘለዉ ወያነ ጥራሕያ መባእስትና ክብል ተሰሚዑ
የቕኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ደውሉ 2225992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ክንፋንወኩም ግዜ እኳ የለን ግን ብዝኾነ ድምፃዊ መሰረት ሓድሽ ነፍሲሄር መሰረት ሓድሽ ወዲ ሓድሽ ኣብዝቀረብ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩሎ ግን ጥዑም ንፉዕ ደራፋይ ነይሩ እስከ በዛ ሓንቲ ክንፋንወኩም ፅቡሕ ረኽብና ሎማም ለይቲ
سرقلينعبيدعري I'm sorry.